Хаома ўжарда азотлик прагадан гапрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 30-may dushanba, hozir Toshkentda kech soat 9. Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Barnon var. Dasturimizdagi asosiy mavzular. Toshkent oliygohlarida imtihonlar muddatidan avval yakunlanib, talabalar 10-iyunga qadar uylariga qaytariladi.
Mustaqili bordi, o'shaning uchun 10-iyungacha ham institutlar o'tkazish kerak, ham o'tkazilmasa ketish kerak.
Toshkentdagi buzish jarayoni viloyatlarga ko'chdi. Urganch shahridagi Al-Xorazmiy ko'chasidagi uylar buzila boshlandi. Toshkentda Birlik xalq harakati partiyasining ayrim faollari hibsga olinib, keyin qo'yib yuborildi.
Bir bahona bilan sudga olib ketishgan, militsiyaga olib ketishgan, Abdurahmonni kelib, hali qanaqadir guvohsan, sudsan deb olib ketib qolishgan o'zi.
O'sh qirg'inidan keyin tuzilgan Toshkentdagi O'sh tashabbusi guruhi bilan Yevropadagi xalqaro Alisher Navoiy instituti birlashdi.
Maqsadlarimiz bir-biriga yaqin bo'lganligi uchun hamda shu 1 yil davomida biz bilan hamkorlik ishlagan Alisher Navoiy instituti bilan qo'shilib, bundan buyog'iga birgalikda ishlashga qaror berdik.
Tojikistonlik tarixchi olim O'zbekiston va Tojikiston prezidentlariga ochiq xat yo'llab, ikki millat xalqining geosiyosiy manfaatlar qurboni bo'lish xavfidan ogohlantirdi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Barnon var, so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Barnon.
Rahmat, assalomu alaykum. Xudkush hujumchi bugun Afg'oniston g'arbidagi Xirot viloyatida joylashgan Italiya harbiy bazasi darvozasi yonida bomba joylashtirilgan avtomobilni portlatdi. Italiya mudofaa vazirligi ushbu terakt chog'ida bu davlat harbiylariga hech bir ziyon yetmagani haqida ma'lumot bergan edi, ammo Afg'oniston ichki ishlar vazirligi bergan xabarga ko'ra italiyalik bir askar jarohatlangan. Yana bir bomba Xirot shahri markazidagi gavjum chorrahalardan birida portladi va Afg'on politsiyasi bergan ma'lumotga ko'ra portlash chog'ida bir politsiyachi hamda 3 nafar tinch aholi vakili qurbon bo'lgan. Xirot Afg'oniston g'arbidagi yirik shaharlardan biridir va shu yil iyul oyida bu shahar nazoratini xalqaro qo'shinlardan to'liq afg'on qo'shinlariga o'tkazish rejalashtirilmoqda. Ratko Mladichning advokati Milosh Saljich sobiq serb generalining sog'lig'i juda og'ir ekan va uning Haga tribunaliga qadar yashashi ham dargumon ekan haqida gapirdi va jurnalistlarga shunday bayonot berdi. Biz Mladichni tibbiy tekshiruvdan o'tkazish talabi bilan kardiolog, psixiatr, neyrolog, gastroenterolog va ortopedist shifokorlarga so'rovnoma kiritdik. Shuningdek, biz uni eshitish va ko'rish qobiliyatini tekshirish uchun ham shifokor so'radik, dedi advokat Saljich. Bugun Ratko Mladichning advokati apellyatsiya tartibida sudga murojaat qilganini ham bildirdi. Juma kuni Belgrad sudi Mladichni Hagaga ekstraditsiya qilish to'g'risida qaror chiqargan edi. Ratko Mladich 90-yil yillar boshlarida Bosniya urushi davrida genotsid, shu jumladan Srebrenitsa shahrida 8000 musulmon qatlom qilganlikda ayblanmoqda. Yamanda tinch aholi vakillari hukumat harbiylari Zinjibar shahrini havodan o'qqa tutganini xabar qilmoqda. Xabarlarga ko'ra, sohil bo'yida joylashgan shahar juma kuni islomiy jangarilar qo'liga o'tgan. Bugun bu shaharda harbiylar avtokarvoni jangarilar qo'ygan pistirmaga uchradi va oqibatda 4 askar o'ldi, yana bir nechasi jarohatlandi. Bu jangari guruhning Al-Qoidaga aloqasi bor yoki yo'qligi haqida hozircha aniq ma'lumotlar berilayotgani yo'q. Yaman muxolifati safida bo'lgan dissident generallar guruhi prezident Al-Abdulloh Solihni bu shahar jangari guruhlar qo'liga o'tib ketganiga mas'ul deb aybladi. Va mamlakat harbiylarini 4 oydan buyon prezident iste'fosi so'ralayotgan namoyishlar tomoniga o'tishga chaqirdi. Ayni kezda mamlakatdagi ikkinchi yirik shahar bo'lgan Taizda namoyishlar hanuz davom etayotgani va bu yerda xavfsizlik kuchlari hujumi natijasida kamida yana 20 namoyishchi o'lgani xabar qilinmoqda, 100dan ortiq esa jarohatlangan. Shifokorlarga ko'ra, tez orada qurbonlar soni ham ortishi mumkin. Taizlik namoyishchilarning 30 yildan ortiq taxtda o'tirgan prezidentning ketishini so'rab qilgan chaqiriqlaridan biri edi. Germaniyada iqtidorda bo'lgan o'ng markaz koalitsiya 2022 yilga qadar mamlakatda bo'lgan barcha atom stantsiyalarini yopish to'g'risidagi rejani ma'qulladi. Keyingi 10 yillar davomida Germaniyada xavfsizligi bois yopilishi so'ralayotgan yadroviy inshootlar to'g'risidagi munozaralarga mart oyida Yaponiyada sodir bo'lgan tabiiy ofat tufayli yuzaga chiqqan Fukushima Daiichi atom stantsiyasi fojiasi nuqta qo'ydi. Bu qaror bilan Germaniya yadroviy energiyadan voz kechgan ilk qudratli davlat bo'ldi. Germaniyaning atrof muhit masalalariga mas'ul vaziri Norbert Röttgenga ko'ra, 2021-yilga borib hozir ishlab turgan 6 ta, 22-yilga borib esa so'nggi 3 ta reaktor yopiladi. Yaponiyadagi tabiiy ofatdan oldin va keyin yopilgan 8 ta reaktor esa qayta ishga solinmaydi. Hozir Germaniya energiyaga bo'lgan ehtiyojining 20% ni atom stantsiyalari hisobiga qondirmoqda. Stantsiyalarni yopishga qaratilgan rejaga muvofiq hozir ko'proq energiya zaxira qilinadi va 2022-yilga qadar energiya olishning muqobil yo'llarini ishga solish rejalanmoqda. Rus maxsus xizmatlari Al-Qoida O'zbekiston va Tojikistondan borayotgan mehnat muhojirlari qiyofasida Rossiyaga jangari guruhni jo'natishga hozirlik ko'rayotgani haqidagi ma'lumotni qo'lga kiritgani xabar qilinmoqda. Bu haqda Rossiya Federal xavfsizlik xizmati boshqarmasidagi manbaga tayanib Live News saytining yozishicha, Al-Qoidaning bu mintaqadagi tarmoqlari Rossiyada bir necha terrorchilik amaliyotini sodir etish va shu bilan Shimoliy Kavkazdagi jangarilarga qarshi olib borilayotgan amaliyotlar uchun rus maxsus xizmatlaridan o'ch olishni niyat qilmoqda. Rossiya maxsus xizmati Al-Qoida bu amaliyotlar uchun safarbar qilingan jangarilarni O'zbekiston va Tojikistondan borayotgan mehnat muhojirlari qiyofasida Rossiyaga olib kirishni rejalayotganini aytmoqda. Hozir Moskva politsiyasi xavfsizlikni saqlash chora-tadbirini kuchaytirgani ham xabar qilindi. Ozodlik muxbirining bu haqdagi ma'lumotlarga oydinlik kiritishini so'rab murojaat qilganda, bu xabarlarni inkor qilmagan Moskva shahri va viloyat ichki ishlar boshqarmalari matbuot xizmatlari ma'lumot berishdan bosh tortdilar. O'zbekistonga oid ba'zi xabarlarimiz. Birlik xalq harakati partiyasining 22 yilligi munosabati bilan Toshkent shahrida o'tkazilishi rejalashtirilgan tadbirlarga ruxsat berilmadi. Bundan 22 yil muqaddam Birlik xalq harakati partiyasiga asos solgan faollardan biri Haydboy Abdullayevning ozodlik aytishicha, 28 may kuni partiya a'zolari bir necha tadbir, jumladan Amir Temur haykali poyiga gul qo'yish va Qirg'izistonning Toshkentdagi elchixonasi yonida ushbu voqealar yuzasidan adolatli tekshiruvni talab qilib, piket o'tkazishni rejalagan edi.
Men ona aytaman, hech qanaqa ruxsat qo'yishlar qilib bahonalar bilan, yo'lni o'yidan chiqarishmagan, birovni bir bahona bilan sudga olib ketishgan, militsiyaga olib ketishgan, ruxsat bermagani uchun odamlarni to'xtatdim. Sabr qilish kerak, hokimiyat ruxsat bergani chiqamiz deb nima qildik.
Bundan 22 yil muqaddam Birlik xalq harakati partiyasiga asos solgan faollardan biri hozir partiyaning Toshkent shahar kengashi raisi bo'lgan 65 yoshli shifokor Haydboy Abdullayevning fikrlari edi. AQSh Afg'onistondagi harbiylar uchun zarur sabzavot va mevani o'zbek fermerlardan sotib olishni ko'zlamoqda. Bu haqda olingan xabarlarga ko'ra, O'zbekistondagi Amerika savdo palatasi prezidenti Donald Nicholson o'zbek nashriga bergan intervyusida bu haqda ma'lum qilgan. Bunga qadar AQSh harbiylari uchun kuniga 40 tonnadan ortiq sabzavot va meva-cheva Birlashgan Arab Amirliklaridan olinar edi. AQSh mulozimiga ko'ra, o'zbek dehqonlari yetishtirgan mahsulotlarni temir yo'l yoki yuk mashinalari bilan Termizdagi Hayraton ko'prigi orqali tashish reja qilinmoqda. Toshkent viloyatida Janubiy Koreyan Textile Technologies Group shirkati paxta tolasi, mato va kiyim-kechaklar ishlab chiqaradigan tekstil fabrikasini qurishni reja qilmoqda. Janubiy Koreya shirkati fabrika qurilishi uchun 2011-12 yillar oralig'ida 50 million AQSh dollari miqdorida mamlakatga sarmoya kiritishni rejalamoqda. 2013 yildan ishga tushayotgan yangi zavodda esa yiliga 6000 tonna tola, 7,5 million kvadrat metr mato va 5 million dona kiyim ishlab chiqarish ko'zlangan va fabrikada ishlab chiqarilgan mahsulotning 80%ini eksport qilinishi aytilmoqda.
Barnonvar so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirdi. Ayni xabarlar bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishish imkoniga egasiz. Saytimiz manzili www.ozodlik.org. Ozodlik saytiga mobil telefonlar orqali ham kirish imkoni mavjud. Buning uchun siz Ozodlik Mobi'dan foydalanasiz. Shuningdek, O'zbekiston ichkarisida Ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga deraza.net, darvoza.com yoki muddat.org va osmon.org linklardan birortasi yordam qo'lini cho'zadi. Sizni saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Dasturimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzularda davom etadi. Toshkentdagi oliy va o'rta maxsus ta'lim muassasalaridagi imtihon va diplom himoyalari muddatidan avval yakunlanmoqda. Toshkentdagi bir qator oliygoh xodimlari, qolaversa talaba va o'qituvchilar Ozodlik bilan suhbatda 10 iyunga qadar Toshkentda talaba qolmasin degan buyruq sababi haqida aniq javob berishmagan bo'lsa-da, bu harakatning O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi tantanalari arafasida poytaxtda kuchaya boshlagan xavfsizlik choralari bilan izohlashga urindilar. Ayni paytda hukumatning viloyatdan kelgan talabalarni 10-iyunga qadar uy-uyiga qaytarib yuborish tadbirini uning 1992-yil yanvar oyida talabalar shaharchasidagi to'polondan so'nggi harakatiga qiyoslagan kuzatuvchilar bu qarorni joriy rejimning talaba yoshlar orasida siyosiy faollikni oshib borayotganidan tug'ilgan qo'rquv ifodasi sifatida talqin etmoqdalar. Mavzuga oid tafsilotlar bilan Zamira Shukur.
O'zbekiston oliygohlarida davlat imtihonlari odatda iyun oyida boshlanib, diplom himoyalari iyul o'rtalariga qadar davom etar edi. Ammo bu yil sovetlardan qolgan bu an'anaviy jadvalga tahrir kiritildi. Toshkentdagi talabalardan davlat imtihonlari va diplom himoyalarini iyunga qadar tugatib, viloyatdan kelganlardan 10-iyunga qadar poytaxtdan chiqib ketish so'ralmoqda. Ana shu shoshilinchda men va kursdoshlarim may ichi hamma davlat imtihonlarini topshirib, o'tgan juma kuni diplom ishini ham himoyalab oldim, deydi Toshkentdagi oliygohlardan birini tugatib, endilikda diplomini qo'liga olishni kutayotgan Oydin ismli qiz.
Bilmadim, o'zim yunda bo'lish kerak edi, lekin ammo anaqa mustaqillik bo'ldi, o'shaning uchun oldinroq anaqa tushganda, xohlar o'qib qo'ygan. 10-iyungacha ham institutlar o'zi anaqa tugatish kerak, ham ustidan ketish kerak. Unaqa ishim deyishgani yo'q, просто приказ ketdi, 10-iyungacha ichgan ham anaqa o'qishimni tugatish kerak. Sen ketarken hammas. Prost oğla geçiyordu. İşte tezir oldu topşiriyle. Ana kutatıyla tezir oldu topşiriyle. Devlet imtihanı oldu. O da oldu. May başını bulandı. Ama diplomla onun iki kişi ana kadar bir. Yo, resmi etken yok. İki tane seferdim. Ama 20 yılı boğatken için önce tezir oldu topşiriyle.
Deydi Toshkentdagi oliygohlardan birining bitiruvchisi Ozodlik bilan suhbatda. Toshkentlik Abduqahhor Musayev O'zbekiston poytaxtini talabalardan tezroq tozalash jarayoniga bevosita o'zi guvoh bo'layotgan ota-onalardan biri.
Bir oy oldin javob beryapti. Studentlarga bir oy oldin hammasini. Meni ikkita yani kichkina ham o'qiydi-da. Ya'ni amaliy egzamin, tezamin topshirmasanlar 100 mingdan ortiq yozarlar. Hammasini to'g'ri beramiz, tezroq o'qishdan ketasizlar. Universitetda ham xuddi shu ahvol. Meni opam universitetda dars beradi. O'tdi ham shu ahvol. Dasturchini bir oy oldin qanday bo'lsa ham tezroq uyiga jo'natinglar deb buyruq chiqarishdi. Shuni ko'tarmasa yugur-yugur.
Dedi Toshkentdagi ikki talabaning otasi. 30-may kuni Ozodlik muxbiri bog'langan Toshkentdagi qator oliygoh rasmiylari joriy imtihon va diplom himoyalarining odatdagi jadvaldan oldinga surilganini tasdiqladilar. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti vakili:
"Tugab bo'ldi, hozir endi anaqa bo'libdi. Diplom zashita bo'libdi hozircha. Lo'g'iz tugab bo'ldi, do'stlar. Iyulda bo'lardi, bilmadim, meni tanishib shunaqa bo'ldi. Xabarim yo'q."
deya javob qilgan bo'lsa, Jahon tillari universiteti vakili:
"Siz lekin ko'chni bilmaysiz-da, shuna gapni yuribdi. Turgan lekin, turilgan. Chunki institutda bitta zashikali turilmay olmaydi, ya'ni turilgan bo'lsa kerak, 10-iyungacha shunaqa
deb." deya javob berdi. Ammo Toshkent oliygohlari vakillaridan birortasi nega degan savolga javob bera olmadi yoki buni istamadi. O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi rasmiysi esa bu savolni eshitish hamono go'shakni ilib qo'ydi.
Toshkent oliygohlarida imtihonlar muddatidan avval yakunlanib, talabalar 10-iyunga qadar uylariga qaytarilish sabablarini hamkasbim Zamira Shukur o'rganishga harakat qildi. Bu vaqtda siz dasturimiz davomida to'liq tanishish imkoniga egasiz. Hozir esa dasturimizni Xorazmning markazi Urganch shahrida yana uylar buzila boshlagan haqidagi lavha bilan davom ettiramiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Ushbu telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib, gudok ketgach, telefon go'shagini qo'yib qo'yavering. Keyinchalik biz o'zimiz sizga qayta qo'ng'iroq qilamiz va siz bilan batafsil suhbatlashamiz. 30-may kuni ozodlikka bo'lgan telefon qo'ng'iroqlaridan jamlangan erkin mikrofon rukni esa dasturimiz davomida hozir esa yuqorida va'da qilganimiz lavha. Xorazm viloyati Urgan shahri markazidagi Al-Xorazmiy ko'chasidagi uylar buzila boshlandi. Xorazm viloyat hokimligining qarori asosida buzilayotgan uylar sovet davrida hukumat mulozimlari uchun maxsus loyiha asosida qurilgandi. Xorazm viloyat hokimligi qurilish bo'limi me'moriga ko'ra bu uylar pishiq g'ishtdan mustahkam qilib qurilgan bo'lib, shaharda hozir qurilayotgan uylardan ko'ra yaxshiroq ahvolda. Binolarning sovet uslubidagi shakli va shamoili bois ularni buzishga qaror qilindi, deydi me'mor. Ayni paytda uyi buzilgan xonadon egalari esa tovon puli ololmayotganidan norozi bo'lishmoqda. Mavzu tafsilotlar bilan mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
Bu uylarni bundan 2 oy oldin buzmoqchi bo'lganida men va qo'shnilarim Bahrom Husaynov hamda Muborak Qurboniyozova ustimizdan benzin quyib o'zimizni yoqib yuboramiz deganimizdan keyin uy buzilishi kechiktirilgan edi, deydi Al-Xorazmiy ko'chasida yashovchi Xudoybergan va Adeliya.
Когда сказали будем ломать, biz benzinla bilan chiqqanmiz ko'cha, bilasizmi? O'zimizni yoqamiz deb. Шында тоқтаттылай икая. Инде яна шунды кылып турттыла. Каримов, да, говорит. Эски таза үйни курмаса, эскисини бузма диди. А начин Каримовны гаптыны дыңламыйла була. 85-й йыл, 3-й июнда ныда мен көчүп келдим. Шуннан бана мен яшап келятырмын. 59-й йылланы үйи бу. Али билесин, муну ремонт кылсак, он еще, знаете, лет 30 прослужит этот дом.
Совет даврида коммунистлар ко'chasi deb atalgan va obkom uylari deya nom chiqargan o'z vaqtida eng shinam deya hisoblangan bu uylar buzlar ekan, uning yashovchilari mutanosib tovon ola olmasligidan xavotir bildirishmoqda.
Наши права конкретно нарушаются. Почему мен бывший обкомский уйда яшап, шуның ден керучтан болган такой мен тем более там сделала евроремонт, да? Почему я должна сейчас идти в притон? Это притон Бурленский, понимаете? Там внизу подвалы, там все гниет, комары там. Значит, мы караган вахтым, да, Алиса кизяшим, да, мы караган вахтым, да, шерамен гетит яшашим гарик. Значит, чтобы я быстрее умерла, что ли?
Узбекистон матбуат комитасы мулазымы Улугбек Юлдашим хам, она шу уйларда истикомат кылады. Bu uylarning narxi 80 million so'm edi. Bizga esa shaharning bir burchagidan 20 milliondan ham kam turadigan uylarni taklif qilishmoqda, deydi Ulug'bek Yo'ldoshev.
Hozir biz to'pto, bizni 5-6 joy ketdi. Endi hozir kvartira taklifat turibdilar, hali pokali ichiga bergan yo'q. Endi bundan arab ishlaganlar, biznesmenlar olib beradigan kvartira deb. Ham joy o'rni taklifat turibdi. Hozir beradigan joylarni bari yaxshi endi taklifat qilaman, Gurlenskiydan nada, ba'zi beradi o'rganib ko'p joylar. Yazıldı, emniyere yazıldı. Hali fakat cevabı yok. Sinasam yazıldı, prokuratoram yazıldı, emniyere yazıldı.
Üyler buzulayotken hududdan Özbekistan parlamentiga deputat kılıp saylangan Klara Cuma Muradova'ya telefon kılıp saylovchilaringiz sizden medet kütmokta deb aytdik.
Nedi makarın toluk kaplamasa onu hakimiyetle gelişilgen halda kılınadı. Kemal bir dokument görmeyi bir gep aytıp durmayman ahırdan. Lekil kanun bu ülke şu toluk kaplidan ne bilen dersleri gerekti. Мен аз документ көрмейм, башка көрмейм, бір нәрсе деп білмеймін ғой телефонда. Я ұшырашармыз. На обычно 5-6 үйлер барамын ғой, ұшырашармыз. Ұшырашқанда бір құласа келерміз. Яқшы ма, телефонда мен мынау деп кепләшіп білемін. Ұшырашу нәсінде қылып білеміз, ұшырашармыз я бірге. Мен обычно 5-6 үйлер фабрикада боламын. Келер әрсін кімді мынау деп болса, яқшы ма.
Өзбекстан Олий Мәжлис депутаты Клара Жумамұратова үнемі гәплерден дәріге өтмеді. O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra buzilayotgan fuqarolar mutanosib tarzda uy-joy bilan ta'minlanmog'i kerak. Al-Xorazmiy ko'chasi tug'unlari esa buzilgan uy-joylari o'rniga faqat va'dalar olishayotganini bildirishmoqda. Bu va'dalarga ko'ra Xorazmdagi boy tijoratchilar uyi buzilganlarga uy sotib olib berishga majburlanmoqda. Bunday qonunsizliklarga Urgan shahar prokurori munosabati qanday? Shahar prokuraturasi xodimi Qudrat Rahimov ozodlik bilan suhbatda bu holat bilan jiddiy shug'ullanish va'dasini berdi.
Obligatorlar, bu narsalarni obligatorlar, hammasi qat palojni qonunda bo'ldi, qonun doirasida. Hech bir qonunni chetidan chiqib, bir har qanday masalasi yo'q buning. Obligatorlar shu, ularni manfaatlarini ko'zlagan holda, ularni Nima agarda yordam qilish kerak bo'lsa, yordam bilan birga bo'lib turibdi bu. Agarda unaqa bo'lsa, men hozir familiyasini yozib oldim, masalan, hal qilamiz, yana bir ko'rib chiqaman.
Bola Husayn Bahrom, Qurboniy Azob Muborak, Xudoyberger va Adeliya. Endi ular aytayaptiki, bizning uylarimizni bozor narxi 80 million so'm edi. Bizga taklif qilinayotgan uylar 20 million deyapti-da, ya'ni Gurlevskiy degan joydan, 3-chi mikrorayon degan joydan.
Ha. Mayli, buni men hozir ko'rib chiqay, keyin telefon qiling, maylimi?
Bo'pti, mayli. Siz ismingiz nima ekan?
Qudratman.
Urganch shahridagi Al-Xorajiy ko'chasini buzish haqidagi qaror shahar qiyofasini sovet unsurlaridan bosmoq qilish yo'lidagi umumiy rejaning bir qismi ekani aytilmoqda. Bundan oldin me'moriy obida hisoblangan viloyat teatrining dekorativ yuzasi qora shishalar bilan qoplanib to'sib qo'yilgan. Shahardagi Qur'an, Xudoybergan devoni va O'zbekiston SSR 25 yillik yig'ilishida kinoteatrlar buzib tashlangan edi. Markaziy Osiyodagi ilk kinochi Xudoybergan devor yashagan uy va unga qo'yilgan haykal buzib tashlandi. Urganch shahrining asoschisi Abulg'osiy Bahodir Xon haykali shahar chekkasiga badarg'a qilindi.
O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Ozodlikni tinglashda davom eting. O'zbekiston mintaqa qolaversa xalqaro hayotga oid eng so'nggi soat yangiliklarini Ozodlik orqali tinglash va Ozodlik sayti orqali ushbu yangiliklarni o'qish imkoniga egasiz. Hozir demak dasturimiz yuqorida va'da qilganimiz lavha bilan davom etadi. Birlik xalq harakati partiyasining 22 yilligi munosabati bilan 28 may kuni Toshkent shahrida o'tkazilishi rejalashtirilgan tadbirga ruxsat berilmadi. Bundan tashqari, shu kuni partiya faollarining ayrimlari uydan chiqarilmadi. Ayrimlari esa qisqa muddatga hibs qilindi. Bundan 22 yil muqaddam Birlik xalq harakati partiyasiga asos solgan faollardan biri Haytboy Abdullayevning Ozodlikka aytishchi, 28 may kuni partiya a'zolari Amir Temur haykali poyiga gul qo'yish, Qirg'izistonning Toshkentdagi elchixonasi yonida o'sh voqealari yuzasidan adolatli tekshiruvni talab qilib piket o'tkazishni rejalashtirgan edilar. Tadbirni o'tkazishga ruxsat berilishini so'rab, tegishli tartibda Toshkent shahar hokimiyatiga qilgan murojaatlarimizga tadbir belgilangan sana 28 may kunduzgi soat 3 ga qadar javob ola olmadik, deydi Haytboy Abdullayev Ozodlik muxbiri Barno Anvar bilan suhbatda.
Soat 3 da Amir Temur haykaliga bildirildi. 3 soat kecha yo'q bo'lmadi hokimiyatda. Shanba kuni soat 3 kecha, soat 15 kecha Toshkent vaqti bilan. Odamlar qisman yig'iluvdi, keyin qarasak bo'lmaydigan. Men ruxsat bermagan uchun odamlarni to'xtatdim. Sabr qilish kerak. Hokimiyat ruxsat bergani chiqamiz deb nima qildik. Odamlarimizni zarar qilganiga uchratmaslik uchun ishlar qilib to'xtatdik.
Endi mana bizgacha kelgan xabarlarga ko'ra, 28 may kuni ba'zi xodimlar qisqa muddatga hibs qilinibdi. Ba'zilari uydan chiqarilmasdan ushlab turilibdi. Shular haqida bir kengroq ma'lumot bera olasizmi?
Shunaqa narsalar bo'ldi, ammo unaqa xabarlar bir o'zi aytayapman, hech qanaqa ruxsat qolishlar xil bahonalar bilan, yo'lni uydan chiqarishmagan. Birovlarni bir bahona bilan sudga olib ketishgan, militsiyaga olib ketishgan, abrohlarni kelib soat o'sha soat birlarmi 12:30 birlarda kelib hali qanaqadir guvohsan, sudsan deb olib ketib qolishgan o'zi. U soat 5:00 qolib yuborishgan. Qonun yuzasidan borib o'sha davlat talab qilgan narsalarni bajarib kelgan abrohlarni.
Bir tarafdan rasman javob berilmagan, ikkinchi tarafdan faollarni masalan ko'chaga chiqishiga imkon berilmaganda demak.
Ya'ni shunaqa voqealar O'zbekistonda ahvol ozgina murakkabroq.
Tushunarli. Endi Haytboy aka, siz masalan Birlik xalq harakati ta'sis etilgandan buyon borsiz. Siz ta'sischilardan birisiz. 28 may kuni ro'parasa 22 yil to'ldi. Shu paytgacha birlikdan boshqa hech qanday bir muxolif harakati yoki boshqa bir harakatlarga a'zo bo'lgan faollar O'zbekistonda deyarli qolmadi. Birlik 22 yildan beri bor ekan, mana markaziy kengashi yig'ilish o'tkazdi. O'shaning uchun men so'ramoqchi edim, qanday qilib ishlayapsizlar O'zbekiston ichkarisida? Mana siz eng faol ta'sischilardan biri sifatida.
Sizning ma'nosini tushuntiraman. Biz sabr qilib chidab turibmiz. Sabr jasorat degani. Bu juda katta jasorat sabr.
Haytboy aka, sabr qilganda demak bosimlarga sabr qilyapmiz demoqchimisiz yoki shunda sabr bilan o'zgarishlarni kutyapmiz demoqchimisiz?
O'zgarishlarni kutyapmiz, chunki bizning hokimiyatda ham juda ahmoq odamlar emas, hammasi aqlli odamlar. o'zini tinchini bola chaqasini o'ylash kerak. Bu qarama qarshilik kuchayib ketaversa baribir kun sabr qolsangiz bo'ladi-ku.
Siz o'zingiz qanday ishlayapsiz? Siz o'zingizga bosim yo'qmi?
Ko'p bo'lib turibdi, tajriblar boshqalar his qilib, Andijon voqealariga bag'ishlangan nima qilib olib ketishdi, qayib qolishdi. Milliy partiyasini ro'yxatga o'tkazish masalasida Adliya vazirligi oldiga yig'ilmoqchi bo'lganimizda shart ushlab olib ketishdi. Endi o'ngoy bo'layotganini endi biz qaysi bir darajada o'zi odamlar ham o'rganib qoldi, bunaqa tajriblarga.
Kasbiy shifokorida sizni? Haydboy aka?
Men shifokorman.
Hozir nima ish qilyapsiz endi? Tirikchilik qanday bo'lyapti bunaqa bosimlar, tazyiqlar ostida?
Men ishlab turibman.
Shahardagi shifoxonalardan biridami?
Ha, shahardagi shifoxonalardan birida, respublika miqyosidagi shifoxonada psixiatrman.
Demak, har holda ish bor. Muttasil ta'qiblarga, tazyiqlarga qaramay.
Yo'q, unaqa ishimizga zarar yetkazgan endi. Bularga ham kerak-ku, bizga o'xshaydi.
Bundan 22 yil muqaddam Birlik xalq harakati partiyasiga asos solgan faollardan biri, hozir partiyaning Toshkent shahar kengashi raisi bo'lgan 65 yoshli shifokor Haydboy Abdullayev Ozodlik bilan suhbat yakunida partiya faollari 28 may kuni Toshkentda ruxsat berilmagan tadbirni keyinchalik bo'lsa ham albatta o'tkazish niyatida ekani va buning uchun shahar hokimiyatidan qonuniy ruxsat olishga urinishda davom etishini alohida ta'kidlab o'tdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Dasturimiz yana o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzuda davom etadi. Toshkentlik inson huquqlari faoli Abdulla Tojiboy o'g'li so'nggi kunlarda o'ziga nisbatan ta'ziqlar kuchayganini bildirdi. Internetda tarqatilgan bayonotga ko'ra 28 may kuni Toshkent shahar milliy xavfsizlik xizmati xodimlari uning o'g'li Nurulla Abdulla o'g'liga tahdid qilib, otangni ruhiy kasalliklar shifoxonasiga topshirgin deb tahdid qilishgan. Hamkasbim Abdulla Iskandar Abdulla Tojiboy o'g'liga murojaat qilib, tahdidlar qanchalik asosli ekani haqida so'radi.
Kecha 28 may kuni o'zaro gaplashib o'tirganimizda, uni aytdiki, shunaqa menga nisbatan juda qattiq bosim bo'lyapti, mana biznesimni yopib qo'ydi, talab qilyaptiki, sizga o'sha ruhan nosog'lom degan mazmunda ariza bergin, berasan deb qo'ymayapti. Men yozib turibman dedi. Keyin shundan keyin men bildimki, ya'ni bu uslub albatta faqat Karimovga xos, chunki 2014-yili O'zbekistonda prezidentlik saylovi bo'ladi. Shu yo'l bilan meni go'yoki nima deydi, ruhiy sog'lommas, shunaqangi sud orqali buni tasdiqlattiradi va meni o'z-o'zidan saylovdan saylovda qatnashishimdan meni qandaydir chiqarib tashlaydi. Bu o'sha Karimovni yana bir bor hunarlaridan bittasi.
Bu tahdidlarni kim sizga nima qilyapti aytayotgan, qaysi idora?
Bu asosan o'sha o'g'limni ishxonasiga kelib, o'sha shahar milliy xavfsizlik bo'lim xodimlari va ichki ishlar vazirligi shahar xodimlari tomonidan shunaqangi do'q-po'pisalar, o'sha qo'rqituvlar, o'sha bosimlar bo'lyapti.
Endi siz mana shu tahdid manbayini o'sha Karimovdan kelyapti deb hisoblaysiz. Balki pastdagilar qilayotgandir.
Yo'q, men bunday deb o'ylamayman, chunki haqiqatan o'sha xabaringiz bo'lsa, o'sha Misr va o'sha o'rta yaqin sharq atrofidagi siyosiy o'zgarishlarga men darrov buni anglagan holda bir da'vat bilan chiqdim, ya'ni O'zbekistonda nimaga o'sha Misr yo Tunis kabi bir holatlar bo'lishi mumkin emas. Bu albatta bu narsa O'zbekiston, ya'ni O'rta Osiyo respublikalariga ham yetib keladi, shunday holatlar bo'ladi degan da'vatlar bilan chiqib kelganman. Teatrlik tuzumini oldiniga o'sha tinchlik yo'li bilan xalq qo'liga topshirishni talab qilib keldim va oxir oqibat shunday bir fikrga keldimki, bu diktatorni kuch bilan ag'darishdan boshqa hech qanaqa iloji yo'qligiga men amin bo'ldim.
Endi balkim mana O'zbekistonda keyingi bir hafta ichida ko'rayotganimiz ana mustaqillik bayramida oldi yoki mana O'zbekiston xalq harakati Berlinda qurultoy o'tkazdi, o'shani bahonasida qanaqadir bir tajiklar kuchayapti. Shu kompaniyada umumiy ma'raka doirasida sizga bir tajik qilishgandir.
Endi u shunchalik darajaga yetdiki, oxiri mana bu har bir oilada, masalan, o'sha siyosiy kuchga ega bo'lgan insonlarni har bir oilasida urush to'polonini chiqarish, oilani ajratish. Qolaversa, men hisoblayman, men shuni o'ylaymanki, bunga aminmanki, bu ketish oldidan butun O'zbekistonni qonga botirib ketmoqchi. Bu shunaqa inson. Men buni har tomonlama o'zimni faoliyatim davomida ko'rdim, sinadim, bildim.
Endi Abdulla aka, mana tahdidlar bo'layapti. Ya'ni tahdidlar bo'layotgan ekan, o'zingiz endi bir chetga olmoqchimisiz o'zingizni? Ya'ni
yo'q, unday holatlar meni umuman qonimda ham, meni fikrimda ham u narsalar yo'q. Bu albatta kelgusida bir o'tkinchi narsa. Albatta bu o'zbek fuqarolari, o'zbek xalqi albatta hokimiyatni kaning qo'lidan oladi va yaxshi hayotlar albatta keladi erta-indin. Men bunga ishonaman va hamma vaqt shunga kurashaman.
Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. AQSh Afg'onistondagi harbiylari uchun zarur sabzavot va mevani o'zbek fermerlardan sotib olishni ko'zlamoqda. Xudgo'sh hujumchi bugun Afg'oniston g'arbidagi Hirot viloyatida joylashgan Italiya harbiy bazasi darvozasi yonida bomba joylashtirilgan avtomobilini portlatdi. Ratko Mladichning advokati Milosh Saljish sobiq serb generalining sog'ligi juda og'ir ekani va uning Haga tribunaliga qadar yashash ham dargumon ekani haqida ma'lum qildi. Yamanda tinch aholi vakillari hukumat harbiylari Zinjibar shahrini havodan o'qqa tutganini xabar qilmoqda. Germaniyada iqtidorda bo'lgan o'ng markaz koalitsiya 2022 yilga qadar mamlakatda bo'lgan barcha atom stansiyalarini yopish to'g'risidagi rejani ma'qulladi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Efirda erkin mikrofon. Rukun boshlashdan avval odatdagidek eslatib o'taman, erkin mikrofon rukni ostida tinglaydiganingiz fikr va mulohazalar bu oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalari uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Rossiyadan qo'ng'iroq qilgan asli qo'qonlik Rashidbek 6 yilga qamalgan taniqli jurnalist va diniy ma'rifiy dasturlar muallifi Xayrulla Hamidovning taqdiri bilan qiziqib, uning odamlarni faqat hidoyatga chorlagani haqida gapirdi.
Xayrulla Hamidov kishini taqdirlari nima bo'lyapti? Muxlisman, men bir yomon gap eshitmadim bu baladan. Xayrulla Hamidovni bitta narsasi menga yoqadi. Hech qachon insonni yomonlikka yoki bir jinoyatga boshlagan inson emas. Bu ochiq oshkor. Biz o'sha kasetalarni olib, disklarni olib ko'rib yurganmiz. Birorta bir insonga bir yomonlik qil yoki mana uni nima qil deb turib yomon tomonini bermagan. Hamisha bu mana bu din tomonidan, boshqa tomonidan hamisha yaxshilikni bildirgan odamda men shu tomonlama hurmat qilaman, shu tomonlama men muxlisman. Hozir mana yonimda tojikistonlik g'allar o'tirishdi. Bular ham hozir so'rashyapti, shu kishini taqdiri nima bo'ldi?
Ha, ular ham muxlis ekanmi Xayrullani?
Ha, muxlislari. Qoni bodomdan, Tojikistonning qoni bodomidan shu Xayrulla Hamidovni muxlislari.
Rashidbek singari Xayrulla Hamidov taqdiri haqida xavotir bildirayotgan muxlislarning iltimosiga ko'ra, Xayrullaning onasi Muqaddas opa bilan bog'lanib, Xayrulla bilan bog'liq yangiliklarni so'radik.
Muqaddas opa?
Labbay.
Assalomu alaykum, Muqaddas opa, tinchmisiz?
Alaykum assalom.
Men qurbonman, Ozodlik radiosidan qo'ng'iroq
qildim. Ha, yaxshi o'tiribsiz.
Muqaddas opa, bu Xayrullani muxlislari qo'ng'iroq qilib, shuni ahvoli to'g'risida so'rashayotdi. Shunga bir og'iz siz bilan gaplashib, biror yangilik bo'lsa, beraylik.
Xayrulla yaxshi. Xudoga shukr, ishlab yuribdi. Xudo xolasa bo'lib qoladi yangilikni. Mana amunistligi poylab turibdi.
Muqaddas opa, bu oxirgi marta qachon ko'rib keldinglar? Ahvoli yaxshi ekan.
Mana bir 10 kun bo'ldi. xotini 3 kun turib keldi bolalari bilan. Yaxshi ishlab yuribdi, ijod qilyotibdi o'tda ham xudoga shukr. Nima qilamiz endi? Boshimizga tushgan ish bu kunda ham o'tib ketardi deb o'tiribmiz.
Albatta, albatta. Dilnoza ham bormilar, bir og'iz gaplashar.
Yo'q, yo'q edi, Dilnoza yo'q edi.
Ijod qilyapti ekanmi? Endi u yo'q.
Ha, yaxshi yuribdi ishlab, o'sha yerda ishlab yotibdi.
Endi amnistiya masalasida biror bir yangilik bor ekanmi?
Xudo xolasa endi chiqib qolar, mana bu yaqinda prokazda chiqadi. Shu poylab o'tiramiz. Umid qilib, xudo xolasa mana shunda chiqib qoladi dedi. Yaxshi xabarlar eshitib qolasizlar xudo xolasa yaqinda.
Ha, yaxshi-yu. O'zi nima deyapti Xayrullani?
O'zi endi nima deydi? O'zi shu o'shatning odami hozir nima qilsin ishlab turibdi.
Kayfiyatlari yaxshi ekanmi ish qilib?
Endi kayfiyati o'sha hayotga u ham o'rgandi mana 2 yil bo'lyapti. Bir yarim yildan oshdi. Ishlab yuribdi, bir kun tura olmaydi, bir soat agar anaqa bo'lsa u ham. Iloj yo'g'ida nima ishlayapti hozir, nima qilsin? Nima qilamiz endi? O'tiramiz, shukr qilib, bu kun o'ziga ham yaxshiliklar bo'lib qolar deb umid qilib o'tiramiz.
Xayrulla Hamidovning onasi Muqaddas opa bilan suhbat edi. Xorazmning Urgan shahridan qo'ng'iroq qilgan tinglovchi viloyatdagi sudlar faoliyatidan noroziligini aytib, prezident Islom Karimov va Milliy xavfsizlik xizmati rahbariyatiga murojaat qilib, Xorazmdagi sudlar faoliyatini tekshirishni so'raydi.
Fuqarolik sudi vobshe nima bo'lib turibdi bizada? Vobshe mafiya bo'lgan qarabchi, bular hammasi birlashib, tumanlarining raisi. Mana shular hammasi bir mafiya bo'lib turib, mana oqni qora, qorani oq qilib yotibdi hammasini. Bular bir prezidentimiz jamiyili boshqa milliy xavfsizlikni masalan montaj qiladigan odam bormi, yo'qmi, shuni hayron bo'lib qoldik. Vobshe 99%ga 1%ni bular nima qilib turibdi? 99% prav bo'lsangiz, mana shuni bular yopib turibdi. 99% pravni qilib 1%ni prav qilib turibdilar.
Sizni o'zingizni ishingiz tushdimi sudga?
Mening o'zimni ishim tushdi, ular sizni yo'qotib beramiz deb shey deb turibdi. Mana bu hozir esim bidaqi, mana bu birlashib birga mafiya bo'lganlar. Men shuni prezidentimizga aytirmoqchi edim, bunaqa mafiyalarni yo'qotish kerak-ku. Vaqti keldi, o'tib ham ketdi vaqti, masalan, prezidentimizning siyosatini qarshi bo'lib turibdi hammasi. Bu oqni qora qilish pul uchun qilingan ishmi yoki nima uchun qilingan ish, shuni men bilmay qoldim вообще. Bu nimaga oqni qora qiladi, masalan? Oqni qora qilgandan keyin bu pul uchun bo'lib turibdi. Bu manfaat uchun bo'lib turgan narsa emas. Milliy xavfsizlikni, masalan, Toshkentni, masalan, boshliqlar uzr so'rayman. Masalan, shularni bularni bir tekshirib ko'rish kerak. Men aytgan ish, tumanlararo sudnazi tekshirib ko'rganda 10 deladan 1 delasi prav. Qolgani hammasi ketdi. Hammasi o'lik. Prezidentimiz Islomayevam Abdug'aniyevsa, i esimbini boshlig'ini iltimos qilaman. Mana shu shularni bir tekshirib ko'rishlarini iltimos qilaman, i o'tinib so'rayman.
Farg'onada yashovchi Alisher aka vodiyda unlar achib ketib qolayotgani haqida xabar qildi. Alisher aka un biznesini ma'lum shaxslar qo'lga olgani va xaridor kamligi ortidan bu yil unlar achib qolayotgani haqida gapirdi.
Hali yemxonalar bor-u, shoxobchalar sotyapti. U yerda bir kuni albastr deb o'ylabdan un ekan u. Haligi nima qana un bu desam, achib qolgan quvani uni deb aytdi-da, Oltiariqda. Hali birinchi sot undi achidi, bori odamlarga yeb bo'lmaydi, odamlar olmagan, keyin majbur yemxonaga chiqib mollarga sotyapti-da. Hali bug'doyni yig'ib olib turganda, misoli hali bug'doyga aralashgan odamni otimga hukm qilingandi. Hattoki fermerni o'zi xo'jayin emas, hali jo'zachi. Minyatura yetishtirgan fermer chekiga chiqib turadi. Bir kilosini ham ololmaydi, qomon qolyapti xolos fermergacha. Endi shunaqangi qilib yig'ib olingan narsani shunaqangi qilib achib mollarga sotish bu qanaqangi bir mantiqqa to'g'ri keladi. Bu xalqqa qanday turgan bu yaxshilikmi yo yomonlik? O'sha un sohasini o'zi masalan ma'lum shaxslar ushlab olganda, masalan hamma yerda dollarni uzatib turadi, o'shaning ichidan kimlardir manfaat olib, kimlardir cho'ntagi qattayapti.
Endi achib yuborgandan kimga foyda?
Achishdi. O'sha tortmagan, masalan, o'sha ularga kerakli nimasi bo'lmagan. Keyin o'sha ko'payib ketganda, taylarni qolib ketganlari achib ketgan. Nima bo'lchi? Namligi ko'proq bo'lib qolgan bo'lsa, achib ketadi. Undan ko'ra, mening fikrimda sog'lom raqobat qilib, davlat, masalan, ko'chada fermerdan masalan, xotinlar ham qo'y, lekin o'sha plandagi narsani ol, undan ortiqchasini olma.
Vodiyda unlar achib qolayotgani haqida xabar qilgan Alisher aka edi. Tojikistonning So'g'd viloyatidan qo'ng'iroq qilgan Azizbek aka jizzaxlik 18 yoshli Jasurbekning erkin mikrofonga fikr bildirib, vahobiylar tinchlik dushmani, Karimov esa tinchlik garovidir degan gaplariga o'z munosabatini bildiradi.
Payshanba kuni 18 yasharlik Jasurbek degan bolani gapirgan gapida o'z munosabatimni bildirmoqchiman. O'sha yosh bolachada men gapirmoqchiman. Ikojon, hali yoshlikdan bu tutqich bo'lib qolmang. Bu kelgusida o'zingizga ham yaxshi emas. Siz aytyapsizki, Karimov tenglik garovi degan gaplarni aytyapsiz. Xorijdagi boshqa kishilarga ishonmayman deyapsiz. Bu gaplaringiz aslo to'g'ri emas. Mumkin siz O'zbekistonda yaxshi yashagandirsiz, lekin millionlab kishilar Rossiyada qul bo'lib, o'zbeklar qul bo'lib ishlamoqda. O'zbekistonda qonun bor bo'lsa hamki qog'ozda, lekin amalda ishlamaydi. Hamma amaldorlari poraxo'r. Shu Jasurbekning gaplariga ancha xafa bo'lgan holda sizlarga murojaat qildim-da.
Navbatdagi suhbatdoshimiz Janubiy Qozog'istonning Kentor shahrida yashovchi Shohruh Xilvatov dissident shoir Yusup Jumaning ozodlikka chiqqanidan xursandligini aytdi.
Yusup Jumaning ozodlikka chiqqani haqida eshitib qoldimda men bir kishiga sog'lig'i yomonlik tilamoqchi edim. Chiqish kerak edi bu odamlar nimaga ozodlikka chiqdi bu vaziyatga. Bu shaxsni endi haqiqatda bunday o'ylab qarasa bir arzimas aytdi. Buni xabar berdi. Shu xabar berdi. Unga kelib sher uchun qamalgan. Sher uchun ham bas, qamalgan. Tuhmat aytlar bilan qamalganlar. Hech bo'lmasa sher uchun qamalishgan deb ma'lum qilasizlar. Shu muxlislar uchun, mayli sher uchun qamaldi deb. Bu boshqa tuhmat aytlar bilan qo'y qamalganda bu. Mana shuning uchun aytyapman. Chiqarda ba'zi kishi muxlislar bo'laman. Shu hozir oldinlar eshitib turadik sherlarni. Deyayt inson bir cho'sa odamga sotib O'zbekiston qamoqxonalarida taniqli odamlarga nohaq aytib qo'yishadi. Chiqmaganda o'zini aybini, shu qilgan ishi uchun qamalganda ham qalam qilasizlar.
Aziz tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang. Biz sizning telefon raqamlaringizni, telefon qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni mintaqa hayotiga oid mavzu bilan davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Xo'p, mavzularda ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz mintaqa hayotiga oid mavzu bilan davom etadi. Tojikistonlik taniqli tarixchi olim Nur Muhammadiy Amir Shohi O'zbekiston va Tojikiston prezidentlariga ochiq xat yo'llab, o'zbeklar va tojiklar o'rtasida milliy nizo chiqishi mumkinligidan ogohlantirdi. Tarixchi olim Amir Shohi fikricha, ikki millat xalqining geosiyosiy manfaatlar qurboni bo'lish xavfi tobora kuchayib bormoqda. Mavzuga oid boshqa tafsilotlar bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Bugun biz madaniy masalalar, iqtisodiy va ijtimoiy hamda siyosiy aloqalarimizni tiklab, avval yo'l qo'ygan xatolarimizni tuzatishga jon jahdimiz bilan harakat qilishimiz vaqti yetdi. Hech kimga sir emas, bugun Tojikiston o'zbeklar ko'pchilikni tashkil qiladigan mintaqadagi yagona davlat sanaladi. Shuningdek, etnik tojiklar ham mintaqadagi boshqa davlatlardagidan ko'proq O'zbekistonda yashab faoliyat qiladi. Biroq so'nggi paytlar o'zbeklar va tojiklar dunyodagi yirik davlatlarning geosiyosiy manfaatlari qurboni bo'lishi mumkinligi xavfi kun sayin kuchaymoqda. Agar bugun hushyorlikni qo'ldan bersak, bir-biriga qon qardosh ikki barodar xalq o'rtasida o'zaro milliy nizolar chiqib ketishi hech gap emas. Deyiladi Tojikistonlik taniqli tarixchi Nurmuhammad Amir Shohning Islom Karimov va Imomali Rahmon nomiga bitilgan ochiq maktubida. Tarixchi olim Amir Shohi janoblari mulohazasicha, garchi o'zbeklar va tojiklar o'rtasidagi jarlikning kengayotgani ichkaridan sezilmasa-da, bu begonalashish jarayoni ikki qo'shni munosabatlarini ko'pdan buyon kuzatib kelayotgan tashqi kuchlarga aniq sezilib qolmoqda. Tojikiston Fanlar Akademiyasi mas'ul xodimi Nurmuhammad Amir Shohi O'zbekiston va Tojikiston davlat rahbarlarini bugun ginayo adovatlarni bir yoqqa qo'yib, qo'lni qo'lga berishga chaqirar ekan, aks holda o'zbeklar va tojiklar o'rtasida uchinchi kuchlar manfaati uchun foydali bo'lgan milliy nizo boshlanib ketishi mumkinligidan ogohlantiradi. Biroq Tojikiston prezidenti huzuridagi strategik tadqiqotlar markaz mas'uli Sayfullo Safarov tarixchi olim fikrlariga mutlaqo qo'shilmaydi.
O'zbekiston bisyor qadim zindagi mekunan va ono darajai maqlud shudan ki dar bayni ono zidiyat kam mondar. Hamin tarixi digar dar bayni tojiko va o'zbekoye ki dar Tojikiston zindagi mekunan ma mebinim ki ba ham nazdik shabi.
Masalan, O'zbekistonda yashayotgan tojiklar bilan o'zbeklar bir-biriga shunchalik qovushib ketgan ki ular orasida zidiyat deyarli yo'q. Shuningdek, Tojikistonda yashayotgan o'zbeklar bilan tojiklar orasida ham integratsion jarayon juda kuchli bo'lgani uchun ularni bir-biriga qarshi qayrash mutlaqo mumkin emas deb bilaman.
Millat va qavm azbayna ravon, azbayna miravon, evo mo'boyat.
Deydi Tojik rasmiysi Sayfullo Safarov. Tojikistonlik ziyoli Nomonjon Faxriddinov esa ikki xalq o'rtasida dushmanlik bo'lmasa-da, bir kun kelib ig'vogarlar o'z maqsadlariga erishishi mumkinligini ehtimoldan soqit qilmaydi.
Ommaviy xalq orasida dushmanlik yo'q, lekin ig'vogarlik yo'li bilan xohlagan ishingizni qilib beradigan ming odamlar bor. Ana shulardan ehtiyot bo'lish kerak. Ya, bu narsa bo'lmagan narsa, bizningcha ming asrlik do'stlik munosabatlarimiz deb unga ishonib qolishlik yaramaydi. Har qaysi davlat rahbari bunaqa masalalarda eng avvalo shu vaziyatga qarab hushyorlikni qo'ldan bermaslik kerak.
Deydi Nomonjon Faxriddinov, mustaqil tahlilchi. O'zbekiston va Tojikiston aloqalaridagi yiroqlik va begonalashishni ichkaridan izlash kerak degan fikrdalar. Tahlilchilarga ko'ra, xususan so'nggi 2 yil davomida Rog'un Gesi loyihasi atrofidagi dahanaki janglar o'zbeklar va tojiklar o'rtasida milliy nizo chiqishi mumkinligiga oid taxminlarni yanada kuchaytirdi. Mustaqil tahlilchi Maqsudjon Jo'rayev fikricha, prezidentlarga milliy nizolarning oldini olish bo'yicha qilingan murojaatlardan jo'yali bir natija chiqishi dushvor.
Buni men nazarimda bir narsa tushmaydi, chunki Tojikistonning tavog'iga tupurib chiqib ketgan Mahmud Xudoyberdiyev Xo'jandga kelganida O'zbekistonning shu Sirdaryo viloyati va Jizzax viloyatidan kelgan degan gaplar borki, bu mamlakat rahbarlarni orasi birozgina sovuqchilik turganga o'xshaydi.
Derekan mustaqil tahlilchi Maqsud Jo'rayev. Aynan shu sovuqlik tashqi kuchlarning ikki xalqni bir-biriga qarshi qarashda qo'l kelishi mumkinligini qo'shimcha qildi. Tojikiston Fanlar Akademiyasi mas'uli Nur Muhammad Amirshoyning O'zbekiston va Tojikiston prezidentlarini o'zbeklar va tojiklar orasida milliy nizolar chiqishi mumkinligidan ogohlantirishi Markaziy Osiyo davlatlari tashqi ishlar vazirlarining Ashxobod muzokaralariga yig'ilayotgan bir vaqtiga to'g'ri keldi. Turkmaniston rus saytining yozishicha, 31 may kuni Ashxobodda to'planadigan mintaqa tashqi ishlar vazirlari mintaqaviy hamkorlik masalalari doirasida Markaziy Osiyo barqarorligiga tahdidlarni bartaraf qilish yo'llari atrofida ham fikr almashadilar. Gulnor Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekistonda Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar idorasining ilk diplomati ish boshladi. Chexiyalik diplomat Andrey Shimekning vazifasi joriy yilda Toshkentda Yevropa Ittifoqi vakolatxonasini ochishga tayyorgarlik ishlarini amalga oshirishdan iborat. Huquq himoyachilari Yevropa Ittifoqi vakolatxonasi ochilishini qo'llab-quvvatlash barobarida uning mamlakatdagi inson huquqlari vaziyatini sezilarli darajada yaxshilashiga shubha bilan qaramoqdalar. Mavzuga oid tafsilotlar bilan Hasanjon.
Yevropa Ittifoqi nomidan Toshkentda faoliyat yurita boshlagan chexiyalik diplomat Andrey Shimek hozirda tashkiliy masalalar bilan band bo'lgani sababli ozodlikka keyinroq intervyu berishni va'da qildi. Chexiyaning Toshkentdagi elchixonasi birinchi kotibi Roman Masarik ozodlikka Yevropa Ittifoqi diplomatlari Toshkentda 23 may kunidan ish boshlaganini ma'lum qildi.
Уже люди приехали из Евросоюза и начали свою работу.
Yevropa Ittifoqi vakillari Toshkentga kelgan va hozirda ish olib bormoqda. Ular orasida chexiyalik diplomat Andrey Shimek bor. U Yevropa Ittifoqi vakillariga boshchilik qilmoqda. Kelgusida vakolatxonaga elchi keladi. Hozir Yevropa Ittifoqida elchini saylash jarayoni bormoqda. Elchi kelgandan so'ng O'zbekiston prezidentiga ishonch yorlig'ini topshiradi. Janob Shimek esa Yevropa Ittifoqi elchisining o'rinbosari bo'ladi.
Gospodin Shimek budet его заместитель.
Dedi Roman Masarik. Unga ko'ra, janob Shimekning hozirgi vazifasi vakolatxona faoliyatini yo'lga qo'yish uchun zaruriy sharoitlarni yaratish, vakolatxona uchun qarorgoh topish va uni akkreditatsiyadan o'tkazishdan iborat. Yevropa Ittifoqining Toshkentdagi vakolatxonasi ochilishi joriy yilga belgilangan. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov shu yil yanvarida Yevropa Ittifoqi komissiyasi rahbari Jose Manuel Barozo bilan Bryusselda uchrashgandan so'ng Yevropa Ittifoqi O'zbekistonda vakolatxona ochish haqida qaror qabul qilgan. Inson huquqlari himoyachilari O'zbekistonda Yevropa Ittifoqi vakolatxonasi ochilishini qo'llab-quvvatlash barobarida bu idoraning inson huquqlari vaziyatini yaxshilashi haqida turli fikr bildirmoqda. Toshkentda Yevropa Ittifoqi vakolatxonasi ochilishini ijobiy voqea deb baholagan O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov buning natijasi qanday bo'lishini vaqt ko'rsatadi deydi.
Mana fikrim bo'yicha vakolatxona ochilsa yaxshi bo'ladi O'zbekiston uchun va inson huquqlari uchun. Nagaki bu vakolatxona odamlarni, fuqarolarni, jabrlangan odamlarni qabul qilishi mumkin va butunlay O'zbekiston to'g'risida O'zbekistonning inson huquqlari ahvolini kuzata oladi. Endi agar ularni qanchalik shu narsa foydali bo'ladi yoki natijali bo'ladi deyishga u vaqt ko'rsatadi. Albatta, bir narsani oldindan aytib bo'lmaydi. Bu narsa bu vakolatxonadan foyda yo'q yoki boshqa narsa, bu meningcha mutlaqo noto'g'ri. Bu ochilgani yaxshi, negaki baribir qanday bo'lmasin, bu Yevropa ittifoqini vakolatxonasi bu juda katta tashkilot. Ikkinchidan, bu yerda misol uchun huquq himoyachilarini ham shu fuqaro jamiyatiga nodavlat tashkilotlarini odamlarini qabul qiladi. Ana shunda qandaydir talablar, iltimos nomalar qoldiradi va bu narsa menimcha yoritiladi. Shuning uchun mani fikrimcha bu bo'lgani yaxshi, shu unaqa tashkilot Toshkentda ochilgani yaxshi,
dedi Surat Ikromov. Qarorgohi Parijda joylashgan Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Atayeva ham Toshkentda Yevropa ittifoqi vakolatxonasining ochilishini qo'llab-quvvatlaydi.
Безусловно, я поддерживаю открытие офиса Евросоюза в Узбекистане, потому что я считаю, что любое присутствие международной организации в Узбекистане – это хорошо.
Мен Узбекистонда Европа Иттифоқи вакалатхонаси ачилишини шак шубхасиз қўллаб-қувватлайман, чунки мен ҳар қандай халқаро ташкилотнинг Узбекистонда фаолият юритишини яхши деб ҳисоблайман. Buning sababi 2004-2005 yillarda inson huquqlarini rivojlantiradigan hamma yirik xalqaro tashkilotlar haydab chiqarildi. 2011 yilga kelib biz O'zbekistondek yopiq jamiyatda o'z ishlash uslubiga ega bo'lgan eng nufuzli tashkilot Human Rights Watch tashkiloti haydab chiqarilganiga guvoh bo'ldik, deydi Nadejda Atayeva. Biroq huquq himoyachisi Yevropa Ittifoqi vakolatxonasining ochilishi O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatini yaxshilay olishiga shubha qiladi. Boisi uning fikricha, bu O'zbekiston hukumati va Yevropa ittifoqi o'rtasidagi siyosiy murosadir.
Открытие этого офиса – это политический компромисс. И уже обозначены темы правительством Узбекистана, которые Евросоюз поднимать не будет.
Yevropa ittifoqi vakolatxonasining ochilishi – bu siyosiy murosa. O'zbekiston hukumati Yevropa ittifoqi ko'tarmaydigan mavzularni allaqachon belgilab qo'ygan. Bu siyosiy mahbuslar, bolalarning paxta dalalarida eksploatatsiya qilinishi, Andijon voqealari bilan bog'liq mavzular, muxolifat partiyalari bilan O'zbekistonda 15 yildan ortiq vaqtdan beri qonundan tashqari faoliyat yuritayotgan inson huquqlari tashkilotlarini ro'yxatga olish, tinch yig'ilish o'tkazish singari masalalar muhokamalarda ko'tarilmaydigan mavzulardir.
В этих условиях они пытаются сохранить своё присутствие, потому что у Узбекистана и Евросоюза есть важная тема, в которой они находят понимание. Это тема Афганистана и наркотрафика.
Shunday vaziyatda Yevropa ittifoqi o'z hozirligini saqlab qolishga urinmoqda, chunki O'zbekiston va Yevropa ittifoqi o'rtasida bir-birini tushuna oladigan masala Afg'oniston va narkotrafika masalasi bor. Bu va global xavfsizlik borasida o'zaro hamkorlik shubhasiz kuchaymoqda. Biroq Yevropa ittifoqi idorasining Toshkentda ochilishi mamlakatda inson huquqlari vaziyatini yaxshilanishiga ijobiy ta'sir etishi ehtimoldan yiroq deb o'ylayman, dedi Parijda joylashgan Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Atayeva.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Havo mavjlarida ozodlik dasturimizni endi dastur avvalida tinglaganingiz lavha, ya'ni Toshkent oliygohlarida imtihonlar muddatidan avval yakunlanib, talabalar 10-iyunga qadar uylariga qaytarilayotganiga oid mavzu tafsilotlariga qaytsak, ushbu holat O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi tantanalari arafasida poytaxtda kuchaya boshlagan xavfsizlik choralari bilan bog'lanmoqda. Hamkasbim Zamira Shukur ayni mavzu tafsilotlarini o'rganishga harakat qildi.
O'zbekiston oliygohlarida davlat imtihonlari odatda iyun oyida boshlanib, diplom himoyalari iyul o'rtalariga qadar davom etar edi. Ammo bu yil sovetlardan qolgan bu an'anaviy jadvalga tahrir kiritildi. Toshkentdagi talabalardan davlat imtihonlari va diplom himoyalarini iyunga qadar tugatib, viloyatdan kelganlardan 10-iyunga qadar poytaxtdan chiqib ketish so'ralmoqda. Ana shu shoshilinchda men va kursdoshlarim may ichi hamma davlat imtihonlarini topshirib, o'tgan juma kuni diplom ishini ham himoyalab oldim, deydi Toshkentdagi oliygohlardan birini tugatib, endilikda diplomini qo'liga olishni kutayotgan Oydin ismli qiz.
Bilmadim, o'zim yunda bosh kerak edi, lekin anaqa mustaqil bo'ldi, o'shaning uchun oldinroq anaqa qilishganda, xohlar o'qib qo'ygan. 10-iyunda ham institutlar o'zi anaqa tugatish kerak, ham tugatmasa ketish kerak. Unaqa ishim deyishgani yo'q, просто приказ ketdi, 10-iyunda ichgan, anaqa o'qishni tugatish kerak. Sen ketarken hamas. Rol tağda geçiyordu. İşte tezirat topşırıyla, anakı tezirat tezirat etmeliydi. Devlet imtihanı oldu. O bölümde o may başını bayandı. Ama diplomla onun ikisi anakı laf verdi. O resmi etkeniyorum. Bir kitap yeterliyim. Ama 20 milyon boğatken için önce tezirat etkeniydi.
Deydi Toshkentdagi oliygohlardan birining bitiruvchisi Ozodlik bilan suhbatda. Toshkentlik Abduqahhor Musayev O'zbekiston poytaxtini talabalardan tezroq tozalash jarayoniga bevosita o'zi guvoh bo'layotgan ota-onalardan biri.
Bir oy oldin javob beryapti. Studentlarga bir oy oldin hammasini. Mani ikkita yani kichkina ham o'qiydi-da. Ya'ni amaliy egzamin topshirmasanlar 100 mingdan ortiq yozadilar. Hammasini to'g'ri beramiz, tezroq o'qishdan ketasizlar. Yurtlarda ham xuddi shu ahvol. Mani opamning yurtida dars beradi. U ham shu ahvol. Dasturchini bir oy oldin qanday bo'lsa ham tezroq uyiga jo'natinglar deb buyruq chiqarishdi. Shuni ko'tarmasa yugur.
Dedi Toshkentdagi ikki talabaning otasi. 30 may kuni Ozodlik muxbiri bog'langan Toshkentdagi qator oliygoh rasmiylari joriy imtihon va diplom himoyalarining odatdagi jadvaldan oldinga surilganini tasdiqladilar. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti vakili:
"Tugab bo'ldi, hozir endi anaqa bo'libdi. Diplom zashita bo'libdi hozircha. Lo'y tugab bo'ldi do'stlar. Iyulda bo'lardi, bilmadim meni tanishib, shunaqa xabarim yo'q emas."
deya javob qilgan bo'lsa, Jahon tillari universiteti vakili:
"Siz lekin to'g'ri bilmaysiz-da, shuna gapni yuribdi. Turgan lekin, turilgan. Ha, chunki inkubatorni o'tkazish kerak, turilmaydi. Ular turilgan bo'lsa kerak, 10-yilgacha shunaqa."
deya javob berdi. Ammo Toshkent oliygohlari vakillaridan birortasi nega degan savolga javob bera olmadi yoki buni istamadi. O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi rasmiysi esa bu savolni eshitish hamono go'shakni ilib qo'ydi. Ozodlik bilan suhbatda poytaxtda istiqomat qiladigan Abduqahhor aka Toshkentni talaba yoshlardan tozalash harakatini O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi munosabati bilan o'tkaziladigan yirik tantanalar bilan bog'liq xavfsizlik choralarining bir qismi sifatida talqin etadi.
O'zingiz bilasizlar, hammasi yoshlardan bo'ldi-yu butun Arabistondagi. Bular ham xavotirga tushib qoldi-da, savollarimiz bir bo'lib qoladimi deb. Shuning uchun hammasini tezroq haydash o'yiga. Bir oy oldin xullas İzlediğiniz için teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Maketini koyuverirler. Tezat ünitlerini çıkartmışım. Bayramını bir anlamda otkazı bozulmuşum. Kuzbeye maşili kılıkçım. Fakat maksamış. Televizör kulağını bulursayız. 24 saat bazım. Halkı bu değilsen burası insan yok.
Yedid Ozodlik bilan suhbatda ikki talabaning otasi. 90 yıllarda o'shandagi Toshkent davlat universiteti, bugungi O'zbekiston milliy universitetida dars bergan tilshunos olim Baxtiyor Isabekov viloyatdan kelgan talabalarni 10-iyunga qadar uy-uyiga jo'natish harakatini 92 yilning yanvar oyida talabalar shaharchasida yuzaga chiqqan namoyishdan so'nggi jarayonlarga qiyoslaydi.
Mitinglarni boshlanishi doim o'sha paytda o'zlar o'tkazdik, deydilar shaharchasidan boshlanardi, har qanday narsa. O'sha ularni atrofida oldin yotoqxonalarni hammasini temir panjaralar bilan o'rab ko'rishdi. Bu narsalar uncha ish bermagandan keyin, ayniqsa nonni oshishi bahonasida talabalarni ko'tarilishidan keyin ular bitta yo'lini topishdi. Hammasini o'zining viloyatiga tarqatish degan narsa. Shu yo'l bilan ularni ota-onasini bag'riga yuborish va ota-onalariga o'sha paytda boshlangan bolalaring uchun javob berasan degan narsani yuklab, studentlarni faolligini susaytirish uchun studentlarni mahalliychilik asosida o'zimiz viloyatlariga qaytarib, Toshkentni poytaxtlik maqomini bekor qiladigan bir darajadagi qaror qabul qilishgan edi. Bu narsa millat taqdiri uchun, hattoki davlat taqdiri uchun uncha to'g'ri bo'lmagan siyosat bo'lsa ham, o'sha paytda mavjud hukumat uchun yoki joriy hukumat uchun katta yordam berdi. Ya'ni aholining eng faol qismini parchalab tashlashga erishdi.
Deydi 1992 yilning yanvar oyida Toshkentning talabalar shaharchasida yuzaga chiqqan norozilik namoyishidan so'ng viloyatdan kelgan talabalarni uyiga haydash siyosatiga bevosita guvoh bo'lgan bugungi O'zbekiston Milliy universiteti dotsenti Baxtiyor Isabekov. Ozodlik suhbatlashgan oliygoh xodimlari-yu talabalar va ota-onalarning aksariyati hukumatning 2010-2011 yilgi o'quv yilini muddatidan avval tugatish qarorini mustaqillikning 20 yilligi arafasidagi xavfsizlik choralarining kuchaytirilishi bilan bog'lagan. bo'lsalar, Baxtiyor Sabekov bunday shoshilinch tadbirni boshqacha sabab bilan izohlaydi.
Mustaqillikka bunday qilmagan bo'lardi. Demak, bu narsa studentlar orasida sal kengroq yoyilgandan xabardor bo'lishgan bo'lsa, 1-iyundan boshlab bo'ysunmaslik. Men masalan eshitdim. Menda internet boshqa yo'q, lekin yo'q-yo'qdan eshitdim. Interneti borlar, boshqalar ham ancha qismi eshitgan bo'lsa kerak edi. Shuning uchun shuni oldi olinayotgan bo'lishi mumkin. Arab davlatlarida bo'lgan narsalarda ham ko'rib turibsiz, o'sha studentlar asosiy hal qiluvchi kuch bo'lib qolyapti. Dunyoni ko'p joyida shunaqa-ku. Shuningdan vali hal-halda cho'chishayotgan bo'lsa kerak.
Deydi O'zbekiston Milliy Universitetida uzoq yillar talabalarga saboq bergan tilshunos olim Baxtiyor Isabekov. Ozodlik suhbatlashgan manbalariga ko'ra Toshkentdagi oliy va o'rta maxsus ta'lim muassasalariga kirish imtihonlarining an'anaviy jadvaliga ham o'zgartirish kiritilishi va qabul imtihonlarining ham odatdagi 1-avgustdan boshqa muddatga ko'chirilishi haqida kuchli taxminlar bor. Ammo Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi vakili bunday taxminlarni asossiz deb atadi.
Chunki hammas o'zini vaqtida bo'ladi. 1-avgust yechinib ko'chirilmaydi, o'zini vaqtida bo'ladi. Yo'q. Ekzamenlar hammasi 1-avgustda bo'ladi.
Dedi vazirlik vakili 30-may kuni.
Shuning bilan Ozodlikning navbatdagi dasturini nihoyalaymiz. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.